Glorie Domnului! Spuneam că Domnul mi-a pus pe inimă să continu subiectul pe care îl avem de o vreme în ceea ce privește repoziționarea noastră. Duminica trecută am înțeles că trebuie să ne repoziționăm în ceea ce privește umplerea cu Duhul Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră, roadele Duhului Sfânt în viața noastră. Iar în această dimineață aș vrea să vorbesc despre repoziționarea în administrarea finanțelor. Finanțele, banii pe care îi avem și cu care lucrăm, nu sunt ceva care aparține doar lumii acesteia. Administrarea finanțelor este o activitate spirituală și noi trebuie să înțelegem că despre lucrul acesta ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, ne prezintă strategii și principii ale împărăției lui Dumnezeu privind administrarea financiară din viața noastră, familia noastră și în contextul social în care noi trăim. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Proverbe, din capitolul 3, începând cu versetul 1. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă priceperea. Căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât a argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. Aleluia! În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Cine n-ar vrea să beneficieze de toate aceste binecuvântări despre care înțeleptul Solomon vorbește? Pentru cei care ascultă și respectă principiile lui Dumnezeu în ceea ce privește administrarea financiară. Când eram copil, am trăit la țară, pe vremea respectivă era tovărășie și colectiv, știu că nu știți ce înseamnă asta, și părinții ne-au învățat câteva lucruri. Au zis așa, coaja de la pâine îți dă roșață în obraj. Coaja de la măr conține toate vitaminele. Dacă lași ceva în farfurie, soția îți va fi cu bube. Sunt lucruri pe care părinții ni le spuneau și în mod special mi-aduc aminte și acum de turta de mălai, de porumb. Și spunea, asta numai regii au, că seamănă cu aurul. Și acum nu mai curăț pâinea, o mănânc coaja fără nicio problemă. Dacă e arsă, știu că digestia este îmbunătățită. M-am bucurat când am aflat că cercetătorii au realizat că în coaja mărului există multe vitamine. Și m-am bucurat și am zis, uite, de copil am învățat niște principii extraordinare. Încerc să le predau generației care urmează, dar ei nu prea cred în aceste lucruri. Mă rog, când vor ajunge și ei la concluzia că sunt bune, cred că le vor transmite mai departe. Frații mei, aș vrea să înțelegem că viața aceasta pe care o trăim pe acest pământ poate să fie binecuvântată sau blestemată. Noi putem să fim fericiți sau nefericiți. Noi putem să trăim având în inima noastră pace și liniște sau stres și tulburare. Și foarte multe din aceste stări sunt generate de modul în care noi administrăm banii pe care îi avem în viața noastră. Biblia se ocupă de modul de administrare a finanțelor, a averilor noastre, a veniturilor noastre, încă din Genesa. Avraam este cel care a avut binecuvântarea lui Dumnezeu și fără să fie învățat, fără să aibă versete biblice, el a început să dea zeciuial. Atunci când a fost la un moment critic în relația cu nepotul lui Lot, el a fost un om generos și în loc să zică eu sunt mai bătrân, eu aleg primul, el a fost acela care i-a spus lui Lot, tu ești primul care vei alege. Și dacă tu vei merge la stânga, eu voi merge la dreapta. Apoi îl vedem pe Iosif, un vizionar, un administrator de invidiat, care a ajuns dintr-o fântână aruncat de frații lui să fie pus ministru de finanțe, ministru al administrației publice în Egipt. Deși era străin. Și el a avut principii pe care le-a aplicat în administrarea, strategii pe care el le-a respectat. Nu știu dacă a citit versetul din Proverbe, capitolul 6, dar am toată convingerea că s-a inspirat din realitatea pe care o vedea în jurul lui. În Proverbe 6, spune să ne ducem la furnică și să învățăm de la acest animal mic și neînsemnat, care își strânge hrana vara și care își strânge de-ale mâncării în timpul secerișului. Strategia lui Iosif scoate în evidență trei lucruri foarte importante, de care dacă politicienii noștri țineau cont, astăzi n-am fi în situația în care suntem. Primul lucru, sunt cicluri în orice economie de prosperitate și cicluri de recesiune. Sunt cicluri. Totdeauna ne referim la recesiunea din 50 și spunem cum a fost atunci, cum este acum. Sunt cicluri care se perândă de prosperitate și de recesiune. Atunci când este prosperitate, surplusul nu trebuie consumat, ci trebuie păstrat. Ăsta a fost principiul pe care Iosif a venit în fața lui Faraon și Faraon a zis o decizie înțeleaptă. Iar pe vremea recesiunii, dacă ai păstrat de pe vremea când a fost belșug, aceasta va acoperi nevoile și va aduce mari venituri. No, gândiți-vă dacă guvernele țării noastre ar fi respectat aceste principii, unde am fi noi astăzi? E cu siguranță că îndatorirea publică n-ar fi la nivelul la care este la ora actuală și n-ar trebui să se ia măsurile care se iau. Apoi aș vrea să-l privim pe David, care s-a gândit la generația următoare, care s-a gândit la fiul său Solomon, care avea să construiască templu pentru Dumnezeu. Și David s-a gândit la cele mai mici detalii și a procurat în timpul vieții lui aproape toate materialele de care avea nevoie Solomon să zidească templu. Un om înțelept care nu s-a gândit doar la el, nu s-a gândit doar la generația lui, ci s-a gândit la generația viitoare. Apoi să-l privim pe Nemia, un administrator extraordinar. Toți administratorii și managerii privesc spre Nemia ca un profesor extraordinar care în momente de criză a reușit să restaureze zidurile Ierusalimului. Apoi, haideți să privim la modelul nostru, la Iisus Hristos. El a fost om de afaceri. 30 de ani, nu știm exact de când a început să lucreze, a fost tâmplar. Apoi, îl vedem pe Iisus Hristos că i-a învățat pe ucenici să pescuiască, nu să cumpere pește. I-a învățat strategia investiției și le-a spus că o casă este important, locul în care îl construiești, fundația pe care o faci. Apoi a prezentat calculele de fezabilitate pe care trebuie să le facem în orice investiție pe care o facem. Să știm să calculăm cât este costul, care este beneficiul și dacă vom putea termina, nu numai să începem o investiție. Pentru că dacă nu mai începi o investiție, îți încropi banii acolo și nu produce nimic. Toate aceste lucruri Iisus Hristos a avut în vedere să le prezinte ucenicilor lui. Apoi i-a învățat cum să fie administratori buni și credincioși în lucrurile lor, în lucrurile mici, în posesiunile altora, să fie oameni de caracter și să fie oameni mulțumiți în orice situație. Îl privim pe apostolul Pavel, un om învățat, care a știut cum să facă un echilibru în activitatea economică și în activitatea spirituală. El spunea că existența lui, nevoile lui și le împlinește prin meseria pe care el o face. El construia corturi. Dar în același timp a știut să se implice în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat. Toate acestea sunt niște tablouri pe care Biblia ni le prezintă și ne dă lecții în ceea ce privește administrarea finanțelor noastre. Condițiile succesului în administrare. Vreau să vă prezint câteva lucruri care sunt foarte importante. Am să fiu puțin mai telegrafic pentru că nu am timp să mă ocup de toate aceste explicații care poate ar trebui să le facem, dar am convingerea că Duhul lui Dumnezeu este Cel care vă va călăuzi, vă va învăța în aplicarea practică a acestor principii. Primul lucru, prima condiție pentru a avea succes în administrarea finanțelor este să trăim o viață după modelul biblic, respectând principiile împărăției lui Dumnezeu. Și aici am putea să înșirăm o serie de principii, de modele, așa cum am prezentat câteva. Pentru că Biblia cuprinde exemple, înțelepciune și pricepere pentru fiecare din noi care suntem deschiși să învățăm. Și Dumnezeu vrea să fim cap și nu cod. Asta este dorința lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Al doilea lucru este să avem un sistem de valori conectat cu existența noastră veșnică. Să nu ne bazăm pe un sistem de valori bazat pe astăzi numai sau pe mâine, bazat pe generația noastră sau pe generația următoare, ci să gândim în contextul veșniciei, să știm unde sunt investițiile durabile, rentabile și eficiente și să ne concentrăm spre acea direcție, să nu ne pierdem în universul și în această brambureală care există în viața noastră, ci să avem o direcție clară. Al treilea lucru, să avem o atitudine, o gândire și o credință corectă. Aici am putea să discutăm care trebuie să fie atitudinile noastre. Apostolul Pavel spune, fiți mulțumiți întotdeauna pentru toate lucrurile. Care trebuie să fie gândirea noastră? Noi trebuie să avem gândul lui Hristos. Orice gând să-l facem rob ascultării de Iisus. Credința noastră să nu fie bazată pe povești, ci să fie bazată pe puterea lui Dumnezeu, pe Dumnezeu. Sunt foarte multe lucruri care le putem înțelege. Apoi, noi trebuie să fim motivați de dragoste. Nicio altă motivare nu poate să genereze succes în contextul veșniciei decât dragostea. Pentru că Apostolul Pavel spune că toate vor dispare și ceea ce va rămâne comensurabil va fi dragostea. Îngerul lui Dumnezeu va primi prăjina, măsura lui Dumnezeu și va trebui să măsoare lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea dragostei fiecăruia dintre noi. Toate vor dispare, dar aceasta va rămâne comensurabilă. Apoi, noi trebuie să fim responsabili de acțiunile și deciziile noastre, considerând următoarele trei lucruri. Modul în care administrăm finanțele influențează relația noastră cu Dumnezeu. considerând faptul că iubirea de bani este în contradicție cu iubirea lui Dumnezeu. Și că banii sunt în centrul activității noastre zilnice. Nu ne putem dispersa de ei. De aceea trebuie să înțelegem că modul în care îi administrăm este cel care face diferența în viața noastră. Al șaselea lucru foarte important este să nu datorăm nimănuia cu nimic. Roman 13:8. Și îmi veți pune întrebarea, atunci să nu mai luăm credit, să nu ne mai împrumutăm? Sunt două condiții pe care, dacă le îndeplinește cererea noastră de creditare sau a te îndatora, ești justificat să faci lucrul acesta. Prima condiție, atunci când lucrul pe care îl cumperi sau investiția pe care o faci își mărește atât de mult valoarea în timp încât poate acoperi creditul sau datoria pe care ai făcut-o cât se poate de repede. Dacă beneficiul pe care îl obții îți asigură că poți să dai înapoi și să-ți acoperi această împrumutare, creditul pe care l-ai luat. Și aici aș vrea să înțelegeți că vom intra într-un sistem capitalist care este generalizat în alte țări și vor veni într-o scară mai mare cărțile de credit. Vor veni băncile și te vor îmbia cu credit. Când am mers în Statele Unite, noi am rămas foarte mirați cum băncile veneau și ne spuneam, vă oferim credit. Dar ei știu și mizează, chiar dacă dobânzile sunt foarte mici pe creditele respectiv, pe cărțile de credit. Ei mizează pe indisciplina oamenilor, care nu-și achită la timp rata și dobânda vine usturătoare și îi distruge. Apoi, ca să iei credit, trebuie să ai siguranța că poți să restitui înapoi conform graficului, fără să te stresezi și fără să strice liniștea și pacea ta. Dacă nu sunt împlinite aceste condiții, nu-ți lua credit. Nu te întinde mai mult decât îți ajunge plapuma. Frații mei, înțelegeți lucrul acesta. Pentru că nu numai faptul că suntem într-o perioadă de criză, și este o criză la nivel mondial, noi suntem chemați ca și copiii ai lui Dumnezeu să fim niște administratori buni și deciziile pe care le luăm să nu strice relația noastră cu Dumnezeu, să nu strice relațiile noastre unii cu alții, să nu afecteze veșnicia noastră. Și în al șaptelea rând, pentru a avea succes, trebuie să fii harnic. Să nu crezi că banii vin stând și jucându-te pe calculator sau dormind. Evrei, capitolul 6, versetul 12. Să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Apostolul Pavel ne dă sfatul acesta, să nu vă leneviți, ci să fiți harnici și să călcați pe urmele acelora care prin credință și răbdare au moștenit binecuvântările, făgăduințele lui Dumnezeu. Tu crezi că făgăduința lui Dumnezeu se va împlini în viața ta dacă dormi? Nu. Nu, nici pe departe. Și acum, haideți să vedem rapid pașii repoziționării. Cum putem să ne repoziționăm? Pentru că ne dăm seama că avem o responsabilitate foarte mare, și aici mă refer la tineri, la cei mai în vârstă, mă refer la cei în vârstă, la toate categoriile. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de modul în care ne administrăm finanțele. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să analizăm situația reală și concretă în care ne aflăm. Vreau să dau câteva indicații în direcția aceasta. Listează-ți toate datoriile, creditele, taxele, impozitele, facturile lunare și stabilește-ți cheltuielile obligatorii la nivelul fiecărui luni. Apoi, listează-ți nevoile stricte pe care le ai, hrană, îmbrăcăminte, nevoi de deplasare și alte nevoi care sunt stricte și fără de care nu poți trăi. Evidențiază-ți veniturile, oportunitățile pe care le ai. Fă-ți o balanță cât se poate de clară a veniturilor și cheltuielilor. Să nu te trezești prea târziu, așa cum ne-am trezit noi ca și țară, când am realizat că consumul este mai mare decât venitul. Și că nu mai avem bani de investiție și că nu mai sunt bani pe care ar trebui să stimulăm economia pentru a aduce venituri noi. Iertați-mă că nu fac o lecție de economie, dar este foarte important ca noi să reducem la nivel micro și să aplicăm în familiile noastre și să învățăm din greșelile pe care le-au făcut politicienii noștri și specialiștii noștri. Și să înțelegem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit, să nu te socotești singur înțelept, ci să te bazezi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate da un an plin de roduri și de binecuvântare și Dumnezeu poate să trimită un moment de restriște, poate recolta să dispară, poate anumite vise pe care tu ți le-ai făcut să nu se realizeze. Noi depindem de Dumnezeu, nu depindem de deciziile politicienilor. Și de aceea, frații mei, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Ne vine să-i criticăm, ne vine să zicem, mă, unde v-a fost capul în deciziile pe care le-ați luat? Nu vă mai votăm, nu mai facem nimic. Haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm ca Domnul să-i trezească. Și apoi să ne rugăm și noi, Doamne, dăm înțelepciune în administrarea lucrurilor pe care le am, pentru că este important lucrul acesta. Discută cu oameni care vezi că au succes. Spune-le situația în care te afli și așteaptă un sfat care ți-l poate da. Al doilea pas este: acceptă repoziționarea, acceptă faptul că repoziționarea cere timp și nu se poate face peste noapte. Nu fi nerăbdător. Citeam în Evrei că oamenii lui Dumnezeu au beneficiat de binecuvântările lui Dumnezeu prin credință și răbdare. N-aștepta ca lucrurile să se schimbe peste noapte, pentru că trebuie să-ți schimbi modul de gândire, trebuie să schimbi modul în care cheltuiești banii, în care operezi cu banii, în care investești banii. Acceptă faptul că repoziționarea cere efort, disciplină și sacrificiu. Nu se poate face nimic fără să depui un efort, fără să fii disciplinat și fără să te sacrifici. Al treilea pas, economisește cât poți, unde poți, nu contează cât de mult. Să ai această atitudine de econom. Elimină cheltuielile care nu-ți fac bine. Și sincer vă spun, în timp ce mă pregăteam pentru subiectul acesta, mi-am făcut mie o analiză. Pentru că ori de câte ori vă vorbesc vouă, cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbește și mie și mă pun în ecuația respectivă. Și mă bucur că Dumnezeu îmi vorbește. M-am gândit la caloriile în plus care le consum. M-am gândit la anumite mofturi pe care le am. Ieri am zis soției, mă, nu știu ce îmi vine să beau o cafea. Dar eu n-am băut de ani de zile. Și am aflat că din timpul curei de slăbire aveam acolo cafea fără cofeină. Și am zis, gata, îmi fac moftul. E, sunt mofturi care nu ne costă, dar sunt mofturi care ne costă. De aceea este foarte important să le cunoaștem aceste lucruri. Apoi, analizează piața. Am rămas foarte mirat când eu am crezut că știu tot ce se întâmplă în Oradea și toate prețurile. Și au venit persoane care mi-au spus, auziți, acolo la Carrefour, lucrul ăsta este foarte ieftin. Puteți să faceți o economie. Când mă duc la piață, oamenii se uită la mine și nu-și dau seama de ce negociez orice preț. Se uită la mine și zice, mă, omul ăsta nu arată chiar atâta de sărat. De ce negociază orice preț? Frații mei, a face economie este ceva extraordinar. Mă simt bine. Mă simt bine. Odată am venit de la piață și am făcut calculul în urma negocierilor pe care le-am făcut, am câștigat 12 lei. Am zis, este ceva extraordinar. Este ceva extraordinar. Și mă simt bine, nu mă simt sub povara, trebuie să fac economie. E o mare diferență să te simți bine când faci economie sau să te simți complexat. Trebuie să fac economie. Nu am, nu pot să-mi permit. Doamne, ajută-ne să putem să înțelegem aceste principii. Să vă dau mentalitatea economului. Economul înțelege natura banilor. Ei sunt o unealtă și nu un scop. Stabilitatea, pacea și liniștea sunt mai importante decât banii. Economii înțeleg valoarea muncii și fac un echilibru corect între muncă, relații și lucrarea lui Dumnezeu. Învățați de la Apostolul Pavel. Economii știu să cumpere bun și ieftin. Știu să se folosească de promoții și de ieftiniri. Când află o ieftinire, sună-ți prietenii. Bă, știi că Ligia tot vine la mine și îmi spune, tati, uite, cu atât am cumpărat asta. Te felicit. Aplici principiile. Apoi, economii, oamenii economi nu sunt interesați în îmbogățirea rapidă. Oamenii economi trăiesc să dea, nu să primească. Toate astea ar trebui să le discutăm, dar cred că le înțelegeți. Al patrulea pas, plătește-ți la timp datoriile. frații mei, beneficiați de plata la timp, beneficiați de plata cash. Toate acestea sunt foarte importante. De multe ori, dacă plătești cash, obții o reducere de 20-25%. Apoi, gândiți-vă la impozitele care trebuia plătite pentru anul acesta. Dacă le-ai plătit la timp, ai beneficiat de 8%, de 10% reducere. Dar gândește-te când plătești penalizări. Plătiți-vă la timp datoriile. Al cincilea pas. Redu tot ce se poate reduce. Până la nivelul la care nu îți afectează cu nimic viața, calitatea vieții tale, a familiei tale și a celor din jurul tău. Elimină risipa, pierderile, greșelile de păstrare. Nu ține becul aprins de dimineața până seara, că ți-e lene să-l stingi când ieși afară din încăpere. Curentul costă bani. Nu lăsa robinetul să curgă aiurea. Apa costă bani și o plătești de două ori, când o consumi și când o trimiți la canal. Dublu. Sunt foarte multe reduceri. Analizează-ți unde îți petreci vacanța. Deci nici nu mă gândesc la asta. Da, poate că nu te gândești. Analizează de câte ori ieși la restaurant. Știi că la restaurant plătești de 3 sau 4 ori mai mult decât ai pregătit mâncare acasă? Cere puțin efort și sacrificiu, dar poți să fii binecuvântat, să mănânci ceva sănătos și bun și să nu te doară stomacul după ce plătești 3 sau 4 ori mai de mult. Mai mult. Deplasările inutile. Cineva mi-a spus, vreau să mă duc să mă interesez la un birou de cutare lucruri. Am zis, n-ai telefon? Și zice, ba da, am. Sună și vei fi scutit de o oră de deplasare în aglomerația din oraș. Rezorbă de dezechilibru emoțional. Dezechilibrul emoțional joacă un rol foarte important în administrarea financiară. Și vorbesc aici despre tendințele noastre, poftele noastre, frica, rușinea, vinovăția, competiția, ce are vecinul și n-am eu. Apoi ce vor zice alții? Tu ești tu și nimeni nu e în pielea ta. Nu te interesa ce vor zice alții. Treaba lor, tu respectă principiile și strategiile lui Dumnezeu. Și ce vor zice alții? Vor zice că ești nebun. Treaba lor. Tu să fii fericit, plin de pace, să ai sănătate în trupul tău, oasele tale să fie sănătoase, viața ta să fie binecuvântată. Ce-or zice alții? Treaba lor. Apoi, încrederea de sine, aprecierea de sine. Nu o haină te face pe tine, nu un mod în care tu cheltuiești cum fac alții îți va aduce apreciere, ci caracterul tău, trăirea ta. Pentru că indiferent cum te îmbraci, caracterul tău iese la suprafață. Dacă astăzi oamenii te primesc bine, că ai cravată și ești îmbrăcat frumos, datorită caracterului tău s-ar putea ca mâine să spună, îmi pare rău, nu pot să stau lângă tine. Apoi, planifică-ți inevitabilul și minunile. Nu asta, cum mai poți să faci? Exact. Gândește-te că s-ar putea să vină situații pe care tu nu le aștepți, nu le dorești în viața ta, dar s-ar putea să vină, și de aceea pune-ți deoparte ceva bani ca să poți să satisfaci aceste lucruri neprevăzute, sau fă-ți niște prieteni față de care să fii credincios și care să aibă încredere în tine că în momentele dificile vor fi alături de tine. Dar dacă ai cerut 10 lei și nu i-ai dat, degeaba vii să-i ceri 100 când ești în nenorocire, că va zice ăsta nu-i dă cuvânt. Pregătește-te pentru momentele critice, pentru criză, prin relațiile pe care le ai și prin modul în care administrezi finanțele tale. Așteaptă-te ca Dumnezeu să facă minuni în viața ta. Trăiește în această așteptare, trăiește sub imperativul favorii și binecuvântării lui Dumnezeu. Este un lucru foarte important. Apoi, încrede-te în Dumnezeu și nu te bizui numai pe înțelepciunea și experiența ta. Pentru că tu vezi și cunoști la distanța și lucrurile care ți-au fost prezentate, dar Dumnezeu cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Dumnezeu este Cel care știe ce vine. Și Dumnezeu cu care tu ești într-o relație apropiată poate să te înștiințeze. Dumnezeu poate să te călăuzească în deciziile pe care le iei. Tu rămâi mirat și spui, nu intră în cadrul rațional în care eu operez de zi cu zi. Dar Dumnezeu depășește nivelul rațiunii noastre umane și El lucrează în sfera minunilor. Dumnezeu lucrează în area în care noi n-avem acces, dar El are acces și El știe ce urmează. Și te poate influența pe tine în deciziile pe care le iei. Fii responsabil de tot ceea ce faci, de deciziile pe care le iei. Fii gata să te schimbi atunci când trebuie să te schimbi. Fii flexibil, învățabil și un om de caracter. Fără aceasta nu poți să realizezi o repoziționare corectă. Viitorul tău începe astăzi. După această predică începe viitorul tău. Vei asculta doar ceea ce am spus, anumite principii care au fost prezentate rapid, sau vei cere ca Duhul lui Dumnezeu să le implementeze în viața ta, să-ți dezvolte și să știi cum să le aplici în trăirea de zi cu zi. Banii pot să fie o forță pozitivă sau negativă. Pavel spune, rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani, dar de bani ai nevoie și poți să-i folosești în mod pozitiv. Aceasta îți cere implicare și respectarea principiilor și strategiilor împărăției lui Dumnezeu. Banii nu au caracter și morală, dar au cei care îi folosesc. Caracter sau moral, bun sau rău. Banii revelează integritatea și stabilitatea unui sistem economic sau a unei persoane. E clar pentru noi, la ora actuală, când politicienii vin să ne spune, indiferent care sunt cerile și nevoile voastre, n-avem bani. Puteți face ce vreți, puteți striga, ieși, n-avem bani. Și dacă nu ne mai dă nici femeiul, atunci nu ne mai dau nici alții, și atunci vom vedea ce vom face. Dacă vrei ca banii să nu te stăpânească pe tine, stăpânește-i tu pe ei. Preia controlul banilor pe care îi ai. fii responsabil față de Dumnezeu de administrarea lor. Sunt lucruri foarte importante pe care noi trebuie să le aplicăm în viața noastră. Apoi al 10-lea pas în repoziționarea noastră este să ne gândim și să acționăm în termenii abundenței, nu a sărăciei. No, asta e foarte interesant. Noi am fost învățați generație după generație că suntem săraci, că suntem asupriți, că noi nu putem, că noi numai trebuie să primim, că noi trebuie să stăm cu mâna întinsă. Aș vrea să încheiem capitolul acesta și să înțelegem că suntem o generație binecuvântată de Dumnezeu. Că suntem chemați să fim cap și nu coadă. Că suntem chemați nu numai să primim binecuvântările lui Dumnezeu, dar să fim o binecuvântare pentru alții. Și să cerem ca Domnul să ne schimbe mentalitatea în care operăm în administrarea noastră. Pentru că s-ar putea întâmpla să ajungi la concluzia că nu este scump ce este scump și nu este ieftin ce este ieftin. Dacă vei face o analiză corectă. Și aici eu am fost vindecat de aceasta de un frate din Statele Unite care mi-a explicat cum e cu pantofii. Și a zis, dacă cumperi un pantof de $5, te ține o lună. Dacă cumperi de $15, te ține 2 ani. Vrei să schimbi în fiecare lună, vei plăti pe an $70. Cu $70 poți să-ți iei 3 perechi care durează, care țin. Sunt foarte multe calcule care le putem face în direcția aceasta. Doamne, ajută-ne! Ori de câte ori cumperi un lucru, vei lua decizia de a-l cumpăra bazat pe 2 reacții. Reacția emoțională și reacția rațională. Emoțional, dacă tu ajungi la concluzia că ai nevoie de lucrul acesta și îți va îmbunătăți condițiile de viață, îl cumperi. Zamfira de multe ori la teleshopping a fost dusă în eroare de treaba asta. Și odată numai. Dar eu sunt foarte atent când mai cumpără de la teleshopping. Apoi, din punct de vedere rațional, este să ai convingerea că valoarea, prețul pe care îl are este cel corect. Când ajungi la concluzia că ai nevoie și îți îmbunătățește viața și este ceva important pentru tine și când știi că prețul este corect, automat scoți banii din buzunar. Și cei care vând produsele, ei știu lucrul acesta și țintesc pe aceste două direcții. Atunci când atașează tot felul de cadouri, am stat odată și m-am gândit și am zis, Doamne, este ceva extraordinar, produsul ăsta e gratuit, Doamne. Pentru că cadourile care mi le dă sunt mai mult decât valoarea lui. Și te duce, te buimăcește încât nu mai știi ce să faci. Cere înțelepciune din partea Domnului. Și orice stare de confuzie să fie îndepărtată, să poți să iei decizii corecte. Apoi, fă-ți un plan de administrare, nu merge după ureche. Sunt majoritatea dintre noi care își administrează finanțele după ureche, după nevoile care vin, după problemele care apar, fără să aibă un plan. Când vin tinerii să se căsătorească, în consilierea premaritală am introdus un capitol, viziunea pentru viață. Și încerc să le spun că fără o viziune, fără un plan, Nu poți să faci niște pași într-o direcție pe care tu ai stabilit-o relației tale conjugale, căminului tău și a familiei tale viitoare. Este important, frații mei, nu că cine vrea să ne facem tot felul de planuri. Este important pentru că fără un plan, Iisus Hristos a spus, faceți-vă planul de fezabilitate. Dacă vreți să construiți un turn, gândiți-vă cât costă, câți bani aveți, merită să faceți lucrul acesta, merită să-l faceți acolo unde îl faceți. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să le luăm în considerare. Și apoi, al 12-lea pas, fii darnic, generos și milostiv. Pentru că dacă vei fi darnic, generos și milostiv, semeni cu Tatăl tău, cu Dumnezeu. Și Dumnezeu va fi alături de tine și când vei ajunge la răscruci de drumuri și îl vei invita, El va fi acolo. El te va călăuzi, El te va întări, El va lucra în viața ta în așa fel încât să ai succes în administrarea pe care o faci. Și Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 13, ne îndeamnă și zice: să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci Dumnezeu însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face oamenii? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Frații mei, avem exemple, avem modele după care să ne ghidăm. Cer ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească. Și dacă sunt carențe în modul de administrare a finanțelor noastre, foarte mulți când ajung în momente de criză vin cu problema: vreau mai mulți bani, am nevoie de mai mulți bani. În pildele pe care Iisus Hristos le-a spus, n-aveți nevoie de mai mulți bani, aveți nevoie să repoziționați modul în care administrați banii pe care îi aveți. Pentru că dacă nu ai capacitatea de a administra, Dumnezeu nu-ți dă mai mult. Pentru a primi mai mult, trebuie să dovedești că ești un administrator bun și credincios. Și când ești, atunci Dumnezeu îți adaugă la ceea ce ți-a dat, la creditul pe care l-a pus în viața ta. Și vei simți că ești binecuvântat de Dumnezeu. Celui ce are, i se va da, dar cel ce n-are, se va lua chiar și ce are, dacă nu administrează corect. Frații mei, aș vrea să venim înaintea Domnului, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. În vremurile actuale și în vremurile care urmează, avem nevoie de înțelepciune și de pricepere. Avem nevoie ca viața noastră să nu fie tulburată de crizele și de problemele care se întâmplă în cadrul social, ci noi să fim legați de Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvânteze puținul nostru care să satisfacă nevoile noastre și noi să fim niște administratori buni și credincioși înaintea lui Dumnezeu. Haideți să venim înaintea Domnului, ridicându-ne în picioare, să cerem călăuzirea lui Dumnezeu peste viața noastră. Să cerem ca Domnul să ne facă niște administratori buni și credincioși. Să ne ajute Domnul ceea ce avem să putem administra și El să ridice capacitatea noastră de administrare, să ne poată binecuvânta mai mult și să se poată folosi de noi pentru gloria și slava Lui, pentru fericirea noastră personală. Haideți să venim înaintea Domnului și să cerem aceasta ca o binecuvântare din partea Domnului. Ne rugăm cu toții înaintea lui Dumnezeu.